Ljetopis. Naša crkva na današnji dan 12. novembra proslavlja svetu Jelenu Anžujsku i njenog sina, svetog kralja Milutina. Jelena Anžujska, supruga Uroša I. Nemanjića, podigla je mnoge crkve i manastire, od kojih je najpoznatiji Gradac, gdje je sahranjena. Hiljade cvjetova, od golube sivih do tamno ružičastih, zavijorili su se te 1250. godine u dolini Ibra. U novu domovinu Jelena Anžujska je stigla sa mirisom jorgovana, koji su tu posađeni po naredbi njenog budućeg supruga kralja Uroša Nemanjića. Bilo je to oda poštovanja i nježnosti vladara Raške prema ženi koja će na prvi pogled zavoljeti srpsku zemlju. Ko je po porijeklu bila nova vladarka, ostalo je da lebdi između nekoliko zapisa, nikada do kraja potvrđenih. Ono što je sigurno jeste da se udala za Uroša Nemanjića i da mu je rodila sinove Dragutina i Milutina. I sigurno je da se po mnogo čemu razlikovala od srpskih vladarki. Znala je, htjela i činila mnogo, a koliko je bila mudra, jasno je, bilo po tome što su je cijenili i pravoslavci i Latini. Svi su se divili njenom obrazovanju, činjenici da je govorila nekoliko stranih jezika, razumjela se u sveto i svjetovno. Bila je jedna od najprosvjećenijih ličnosti toga vremena. Na svom dvoru, smještenom na samom rubu Kosova i Metohije, organizovala je prepisivanje knjiga, koje je kasnije poklanjala. Imala je biblioteku, u to vrijeme zvanu knjigohranilište. U želji da pomogne siromašnim djevojkama, osnovala je za njih školu gdje ih učila pismenosti, pobožnosti i ručnom radu. Uz miras ih udavala, a potom na njihovo mjesto dovodila one kojima je tek trebalo pomoći. Kraljica Jelena se brinula o siromašnima, davajući im hranu i odjeću, a bolesne tješila i hrabrila. Istorija je pamti kao veliku dobrotvorku i ktitorku. Pripisuje joj se da je podigla manastir za pravoslavne monahe, i to u Stonu, na mjestu porušene bogorodične crkve. Njena najznačajnija zadužbina je Gradac. Nikao je na obodu Golije i osnovan je kao veliki i bogat manastir u ime presvete Bogorodice. Jelena Anžujska je sve vrijeme nadgledala njegovu gradnju, izabrala je monahe koji će tu boraviti, poklonila mu imanje. Kada je odlučila da se zamonaši, učinila je to u crkvi svetog Nikole u Skadru. Iako se ozbiljno razboljela, kraljica Jelena je doživjela duboku starost. Kako je i željela, sahranjena je u manastiru Gradaca, a na posljednje ispraćaja su došli ne samo duhovni i svjetovni velikodostojnici, nego i mnogo siromašnih i nesretnih kojima je tokom života pomagala. 3 godine poslije smrti, Jelena je proglašena svetiteljkom. Kada je prošlo 3 godine, Bog javlja svoju brzu blagodat, koju je sam zavještao izabranim svojim. Nekim proviđenjem u snu, javi se jednom od izabranih monaha, i tako je otvoriši raku gdje biše pogrebeno njezino tijelo u zemlji i nađoše ga nepovrijeđeno gdje leži kao u rosi. Na današnji dan 12. novembra 1964. godine pod sumnjivim okolnostima umro je episkop Varnava Nastić. Sudbina vladike Varnave je paradigma odnosa komunističke države prema crkvi. Ovaj sveti čovjek toliko je bio nepoželjen i progonjen od jugoslovenskog komunističkog režima da je i njegovo pominjanje ili pozivanje na njegove besjede bilo ugušivano. Episkop Varnava je rođen 1914. godine u Americi. Poslije velikog rata vratio se sa roditeljima u njihovo rodno Sarajevo. Otac ga je poslije završene srednje škole odveo u Ohrid kod vladike Nikolaja Velimirovića, po blagoslov da upiše teologiju u Beogradu i da se istovremeno zamonaši. Završio je teologiju, zamonašio se i vratio u Sarajevo. Kao obrazovan mladi čovjek iz Srpske pravoslavne crkve, bio je poštovan od svih konfesija. U to vrijeme, Pavelić u svojoj NDH formira Hrvatsku pravoslavnu crkvu i poziva mladog jeromonaha Varnavu da bude episkop te crkve. Odbio je. Nije ni slutio da će mu nove komunističke vlasti naknadno ispostaviti račune. Vladika Varnava bio je nepoželjan zato što je u svojim propovjedima po uspostavljanju komunističkog režima pozivao narod da ostane u vjeri. Nije se suprotstavljao državi, ali je država u njemu prepoznala neprijatelja. Prijetila je opasnost od dijela najumnijih crkvenih velikodostojnika koji su poštovali državu, ali su sasvim izričito upućivali u pogubnost bezbožništva i odustajanje od pravoslavlja zarad privilegija, nekad internacionalizma, to može epohe budućnosti. Zato je episkop Varnava dužnost episkopa obavljao samo malo više od 4 mjeseca. Onda je uhapšen i osuđen na 11 godina strogog zatvora sa prinudnim radom. Uz to i 3 godine lišavanja građanskih prava. Tako se nova komunistička vlast obračunavala sa najumnijim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve poslije Drugog svjetskog rata. Život vladike Varnave u svakom pogledu je bio hrišćanski, ne samo zato što je živio pod Božjim zapovijestima, već i što je taj njegov život bio prava golgota, od stradanja do vaskrsenja. Na Veliki petak 1951. godine desila se kulminacija stradanja vladike Varnave, ali i drugih zatvorenika, rimokatoličkih i muslimanskih sveštenika, kada je njih 40-ak prebacivano iz KP Zenica u zatvoru Sremskoj Mitrovici. Vagon u kome su bili ovi zatvorenici ostavljen je na otvorenoj pruzi kod Vinkovaca i na njega je slučajno naletio teretni voz. Preživjela su 11 zatvorenika, među njima i episkop Varnava, gotovo smrvljen, potpuno prelomljenih nogu. Uspio je vladika da preživi ovaj udes i do kraja je teško povrijeđen uz izbjegavanje adekvatne medicinske njege i izdržao izrečenu zatvorsku kaznu. Ipak je prerano otišao iz života. Smrt je nastupila posle ručka, a prije toga je bio kod zubara u Novom Sadu. Osjetio je najprije da mu se grče ruke i noge. Pomoći nije bilo. U takvim slučajima dokazi se naravno ne ostavljaju, ali neporeciva sumnja je da je vladika otrovan. I smrt i sahrana vladike Varnave bile su sasvim u saglasju sa ovom sumnjom, sve okovano tišinom. Za vrijeme patrijarha Pavla proglašen je za svetitelja. Mnogi dolaze da se pred njegovim grobom pomole, krste i vjenčavaju. Molitvena sabranja dešavaju se pred grobom episkopa koji je, služeći vjeri, izabrao Golgotu umjesto podaništva.
Ljetopis.